İşağıya Peygamber 33. bölük Afet hem onlardan kotulu. Ey sin, elge jimirlu bilmegen jimirüşi, hiyanet tatmagan hiyanetçi, qayğı kileşek sina. Sin talavdan tuktağış, üzinni de talarlar. Hiyanetlerini kılıp bitirgeş, üzinni de satarlar. Ey Rabbi, merhametli bul bizge. Biz sina ümitlenip tırabız. Her irtede bizning yaqlaushimiz bul. Afet kelganda qutqaruvchimiz bul. Ko'klarni ko'kratgan dahshatli tovushingdan xalqlar qocha boshlar. Sen o'rningdan qo'zg'aluvga qavmlar toralib bitar. Ularning topgan molini kishilar soranshada yobirilar, soransha iri kibik toshlanar. Robbi bor narsadan ustun. Ol ko'klarda yashi. Sionda ol g'adil hukm va dirislik o'rnashtirdi. Ол тұрмышығызның шанышлы сақшысы, құтқарушы, зиреклік вә білімнің мол шығанағы. Сіздің хазинегіз Раббыдан қорқу һәм аны хүрмәт иту. Ишетесізме, хәтті батырлар да урамнарда ярдәм сұрап қышқыра. Сұлық түзіргәтілеушілер әші көз яшләрі түге. Олы юллар бұшап қалды, анда саяхатшылар юқ. Келешу бұзылды. Аның шахидлары кері қағылды. Хеш кімге ихтирам көрсетілмей. Жер қойғыра, кибе, Ливан ұятқа қалған, сулған, Шарон өзені шүлге ақшап қалған, Башан білен кәрмелінің яфрақлары қойылған. Ут янында қойсыбыз яшияла. Хәзір мен тұрып басам, дей Раббы. Инде орнымнан қозғалам, юғары көтәрілем. Сіз халықлар, Пішен білен ауырлы болып салам тудырасыз. Сіздің сұлышығыз ұт болып өзегізді өк ялмап алыр. Халықлар яны бітіп ақташқа қалыр. Кесіп ташланған шәнішкелі қуақсыман күлге әйленір. Әйсіз, ирақтағылар, қылған ішлерім турында тыңлап тұрығыз. Яқындағылар, менім кішімні білігіз. Сионда гүнахкерлерінің құтлары алынды. Имансызлар қорқуға қалды. Дәшшәтлі кедіргіш ұт янында қойсыбыз яшияла. Мәңгілік ялқын қаршында қойсыбыз яшияла біздің. Хақ yolда еріп дірісінгіне сейләген, кішілеріні жәбірләмәген, һәм табыш артынан қумаған, ришват алырға деп қолын сузмаған, қанға сусаушыларының сөзлерін ішітмәсі үшін құлағын тұмалаған, яуыз ішлерден езін бұрған кішігіне яшияладыр. Ол кіші биікте яшар. Аның яшау орны қиядағы нығытма болыр, аның ашар екмегі де, ішер суы да бітмес. Патша Сионда. Сенің көзлерің патшаның бітін матурлығын көрешек. Қарашың жәйреп ятқан жерлеріні еңлеп алашақ. Сен іліккігі қорқуларыңны іске түшіріп, исап-хисап алған тегі кіші қойда хәзір, ясақны үлшеген, манараларыны сана берген әдем қойда дейшексің. Аңлайышсыз. Сәйір тілді сілешкен бұл ұсал халықны син бүтін көрмейшексің. Бәйрәмлеріміз қаласы Сионға қар әлі. Көзлерің Иерусалимні, хауф қатерден сақлаушы тұрақны, орынынан қозғалмас шатырны көрер. Аның қазықлары әр уақыт нық тұрыр, бауы да бір қойшан үзілмес. Хақтыр. Қыдіретлі Раббанда біздің ішін кең елғалы, ташқын сұлы жер сыман болашақ. Анда ішкәкілі біргіне кемеде кірмейешек, біргіне зор карапта өте алмайешек. Шынки Раббы, бізні хүкімшіміз, қанун шығарушыбыз ва патшабыз, бізні ол құтқарашақ. Сенің бауларың бұшаған, алар енді маштыны тұтып тұра, һәм жилкәнні кейірі алмайлар. Шунда біз табышны бөле башларбыз, хәтті ақсақлар да талаушыларға қушылар. Жерлі халықтан бірсі де енді, мен хастамын деп айтмас, шенки ул халықның гынахлары кешірілер.